Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2025 елның июнь ае йомаклары буенча Идел буе федераль округы төбәкләре җитәкчеләре арасында иң абруйлы лидер булып танылды. Ай дәвамында Рөстәм Миңнеханов катнашкан төп вакыйгаларга килгәндә, Петербург халыкара икътисад форумында ул Севастополь губернаторы Михаил Размажаев белән хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Сербия Республикасы президенты Милорад Додик белән очрашты. Бөгелмәдә яңа кайгырту дип исемләнгән терәкләндерү үзәген ачу турында Россия социаль фонды белән килешү төзеде. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов социаль мәдәни өлкәдә дә актив катнашкан. Казанда узган Татарстан Мордовия төбәкара форумында беренчеләр хәрәкәте катнашучыларның сорауларына җавап бирде. Республика башкаласының тарихи үзәгендә реконструкцияләр барышын тикшерде. Якутиядә федераль сабантуенда катнашты. 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 11-нче утырышы 17 июльдә узачак. Депутатлар 11 мәсьәлә, шул исәптән 4 республика законы проектын, 1 федераль закон проектын һәм төбәкләрнең 2 закон чыгару инициативасын, шулай ук башка мәсьәләләрне карарга җыеналар. Утырышта 2024 елда Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында Республика Министрлар Кабинеты хисабы тыңланачак. Бу мәсьәлә буенча мәгълүматны мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин тәкъдим итә. Шулай ук миграция законнарындагы үзгәрешләрен исәпкә алып, чит ил эшче кешеләренең Татарстан территориясендә хезмәт эшчәнлеге өлешендә миграция сәясәтенең актуаль мәсьәләләре турында мәгълүмат биреләчәк. Утырышта 2025 елның 1-нче яртыеллыгында Дәүләт Советы эшенә йомгак асылачак. Әлеге мәсьәлә буенча хисап белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыгышы көтелә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хезмәт алдыңларына күренекле фән һәм мәдәният эшлеклеләренә, иң яхшы табибларгә, педагогларга, авыл хуҗалыгы, иҗат интеллигенциясе вәкилләренә, күп балалы ата-аналарга, ветераннарга Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Фәрит Мөхәммәтшин барысында Татарстан рәисе Республика парламенты һәм хөкүмәте исеменнән лаеклы бүләкләре белән котлады. Ул билеп иткәнчә, республика үсешенең югары темплары һәм аның күп тармаклы икътисады һәркемнән зур тырышлык, фидакар хезмәт таләп итә. Парламент җитәкчесе шулай ук республикада гамәлгә ашырыла торган дәүләт программаларына һәм гражданнарның яшәү шартларын яхшыртуга юнәлдерелгән проектларга тукталды. Фәрит Мөхәммәтшин киләчәк сайлау кампаниясенә аерым игътибар бирде. 14 сентябрьдә Татарстан Республикасы рәисен һәм җирле үзидарә органнарының 7500-дән артык депутатын сайлаулар узачак. Дәүләт Советы рәисе аларда актив катнашырга чакырды. 2-нче дәрәҗә Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен ордены медаленә Казан дәүләт казна дары заводы федераль предприятиесенең җиштерү буенча баш инженеры урынбасары Рузил Вәлиев, химия продуктлары дәүләт фәнни тикшеренү институты федераль предприятиесенең ату коралы өчен ату зарядлары бүлеге җитәкчесе Любовь Чистякова, Шашин исемендәге Татнефть акционерлык җәмгыятенең Татнефть добыча структур бүлеге җитәкчесе Дамир Шакиров лайык булдылар. Ата-ана фидакарлыгы ордены медале Казаннан 4 бала ата-анасы Гүзәлия һәм Рәмис Гәрәевләргә бирелде. Бүген Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә Агроволга 2025 халыкара агросәнәгать күргәзмәсе үзенең эшен тәмамлый. Анда тракторларны фигуралы йөртү буенча МТЗ шоу республика ярышлары да узды. Ярышларда республиканың барлык районнарыннан 49 механизатор катнашты. Зәй районыннан Зәй агрофирмасы механизаторы Хәлил Уразманов һөнәри осталыгын күрсәтте. Барлык биремнәрне төгәл җитез үтеп, беренче урынны алады. Чемпионат җиңүчесенә төп приз тагылмалы мотоблок тапшырылды. Хәлил Уразманов Татарстанның атказанган механизаторы, аның 35 еллык хезмәт тәҗрибәсе бар. Районның 4 мунча авылыннан данлыклы авыл хуҗалыгы алдынгылары нәселеннән булган Хәлил ата-бабаларының хөнәре дәвамчысы. Қозан Кремелі музей тұйылығы территориясында масштаблы зіклендіру үшлері құралған. Контрактының бәсі 82 миллион сомға яқын. Проект бойынша асфальт түшеме, бір шатқы, газонлар яңартылашақ. Кремел тересіндегі қолқылықларда яңа газон барырқа келешек. Әсейінбеке манарасы янда яңа құйма ұрнаштыру, қуақлар ұтырту көздәт атыла. Қазан ханнары мавзолейінде да шундай күртені ұлаштыру планлаштырыла. Шулай ук Дөнья корпусы, Қыл Шәриф мәшіті, Дюнкер училищесі бинасы янашесінде су ағызу орындары циклендіріләшек. Тарихи Шенкман юлында тротуарны ремонтлаяшаклар, ә музейнің 9-шы корпусы янында кіру юлын яңарташаклар. Мұннан тыш, Кремльнің барлық территориясында видео күзәту һәм сақлық телевизиясы системаларын заманшалаштыру қаралған. Октябрьдә Россиянең фән һәм югары белем министрлыгы, Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан федераль университеты 6-нчы Казан халыгара лингвистика саммитын уздыра. Саммит Казан лингвистика мәктәбенә нигез салган танылган галим Бадуын Д. Куртененың 180 еллыгына, аның Казан университетында эшли башлауына 150 ел тулуга. Университетның Лев Толстой исемендәге рус филологиясе һәм мәдәнияте югары мәктәбенең 190 еллыгына, шулай ук Каюм Насыриның 200 еллыгына багышлана. Саммитның төп чарасы заманча лингвистика таләпләре һәм трендлары халыкара фәнни конференциясе булачак. Саммитта катнашучылар рус, инглиз һәм татар телләрендә аралашачак. Конференциядә Казан федераль университеты базасында турдан-туры һәм онлайн форматта катнашып була. Ә хәзер хуатыршы турында.
Бүген 11 июль, жымға күнне, алмашынышан болытлы хава, қысқа уақытлы яңғыр, ешін, жил түньякын батыштан, түньяктан, түньякын шығышқа өзгәрішен, тезлегі секундына 2-7 метр, ешін уақытында 20 метрға қадар күшейішен. Хава температурасы 29 градустан 34 градусқа қадар іссі. Атмосфера басымы түрі күміш бағанасының 755 миллиметрін тәшкелете.